Ennen kuin aloitamme varsinaisen tilaisuutemme, niin meillähän on tapana täällä lukea psalmien kirjaa. Ja tänään psalmi 148. Ja sieltä ensimmäisestä 6 ja jakeet 11 ja 13. Psalmien kirja on kirja, joka on tyhjentymätön suuremmoisilta aiheiltaan. Psalmi 148. Hallelujaa! Ylistäkää Herraa. Te, jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa. Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä. Ylistäkää häntä kaikki taivaan joukot. Ylistäkää häntä aurinko ja kuu. Ylistäkää häntä kirkkaat tähdet. Ylistäkää häntä korkeimmat taivaat ja taivaan kantta kattavat vedet. Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut. Hän pani ne paikoilleen ainiaksi. Hän sääti niille järkkymättömät lait. Ylistäkää Herraa kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet, nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret. Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen. Hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Avajaissanoiksi haluaisin lukea teille seuraavaa. Kun käydessä taivaan matkaa, saan ystävän kohdata. Voi virkistyneenä jatkaa ja yhdessä riemuita. Se murheen ja kyynelten mailla suo voiman ja lohduttaa. Ja taivaisen tuulen lailla se aina voi virvoittaa. Ja nyt me olemme sisarien ja veljien, ystävien keskuudessa, yläsalissa, yläsaliperheenä. Tunne itsesi sydämellisesti tervetulleeksi. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että meillä on täällä vieras, veli Joel Niininen. Ja Joel, sinä varmaan tulet huomaamaan, että olen jotakin erikoista tehnyt, kun meillä on laulujen vuoro. Mitä meidän keskuudessa on myöskin laulaja, sanoittaja ja suomentaja lauluista. Ja olen pyrkinyt valitsemaan joitakin, joita sinä varmasti tunnet. Mutta tunne myös sinä tervetulleeksi itsesi tänne ja saakoon Herra siunata sinun sieluasi täällä tänään. Ja alkulauluna olen valinnut laulun 64. Ja laulamme tämän vähän erilaisemmin kuin mihin me olemme tottuneet. Sisaret aloittavat ensimmäisellä säkeistöllä, sitten on veljien vuoro laulaa ja kolmas säkeistö laulamme kaikki yhdessä. Siis ensimmäinen säkeistö sisaret, toinen säkeistö veljet ja kolmas säkeistö lauletaan se yhdessä. Noustaan tämän laulun ajaksi. Kirtosäkeen laulamme aina yhdessä.
Pyhän sabatin mieleni rauhoitaa, väistymät arjen rauhoitaa.
nyt kaikki mukaan. Veljien vuoro. Jäämme seisaalemme ja kuulemme Jesajan kirjan 55. luku sieltä jakeet 10 ja 11. Ja tämän jälkeen pidämme alkurukouksen. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen, ja nälkäisille leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Rukoilen. Pyhä taivaallinen Isämme, me kiitämme tästä aamusta, että olemme saaneet kokoontua tänne yhteen adventtiperheenä tapaamaan sinua ja myöskin ilahtumaan toinen toisistamme. Herra, kiitos myös siitä, että sinun sanasi on varma ja luotettava, ja se ei tyhjänä palaa. Ja etuoikeudesta tänäänkin saamme avata tämän suuremmoisen kirjan, josta sinä sen lehdiltä haluat puhua meille, opettaa meitä, rohkaista meitä, valaista meille sinun tietäsi. Herra, me kiitämme etuoikeudesta, että sinä haluat olla täällä meidän kanssamme, pyhän henkesi välityksellä. Herra, jäämme sinun huomaasi. Kiitos, että kaikki mitä täällä tapahtuukin, tapahtukoon sinun kunniaksesi. Jeesuksen nimessä. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. On suurenmoista, että joka viikko saamme tehdä myöskin ulkomaan matkan, aivan ilmaiseksi. Ja tänäänkin meillä on mahdollisuus tällaiseen matkaan kuulla, mitä lähetysmailla tapahtuu. Ja opas tänään on Ara. Ole hyvä.
Hyvää sapattia taas. Täällä on joku talviloma ja alkanut jossain, koska kun tulimme autolla tänne, niin Tukholman päin Sigtunasta, niin en muista milloin näin viimeksi niin monta autoa kattoboksin kanssa menossa toiseen suuntaan kuin mitä tänä aamuna. Joo. Ja, mutta nyt siirrymme vähän lämpimämpiin maihin tässä näin. Olemme Keski-Filippiineillä. Minä olen nyt Prosessa Lampguid. Mikä se nyt sitten lausutaankaan. Olen kirkkoni harras jäsen ja minun mielestä uskonto oli niin kuin tikapuut taivaaseen. Että aina kun minä olin jossain hartaudessa mukana tai tein hyviä tekoja, niin aina sitten otin niin kuin askeleen lähemmäksi taivasta. Sitten edes arventista tuli pitämään kokoussarja täällä minun asuin paikkani lähellä. Ja mitä nyt kun minun mieheni meni sinne kokoussarjaan kuuntelemaan ja ja ihan hirveä, kun hän jopa liittyi siihen adventtikirkkoon sitten lopulta. Eikä siinäkään vielä kaikki, kun hän sitten lupesi pitämään raamatun tutkistelujakin täällä meidän kotipaikassa. Ja minä olin ihan kauhoissa, niin mitä tämä tämmöinen nyt sitten onkaan. Ja minä yritin estää häntä. Heti kun minä kuulin, että joku oli niin kuin liittymässä adventtikirkkoon, niin minä sitten menin puhuttelemaan tätä ihmistä ja sanoin, että ei, älä mene sinne, että ei se ole mikään hyvä kirkko. Ja mieheni oli järkyttynyt tästä, mutta ei hän kuitenkaan sanonut minulle mitään. Mutta sitten eräänä yönä minä näin unen. Tuli taivaasta pitkät kultaiset tikkaat alas maan päälle ja siellä ylhäällä oli kultaisia palatsia. Ja mä näin, että tikapuissa kiipesi ihmisiä ylöspäin, mutta heillä oli kaikki valkoiset vaatteet, mutta minulla ei ollut. Minä halusin kiivetä sinne ylös ja tuli sitten tämmöinen olento, joka sanoi minulle, että no laitapa oikea jalkas tuohon ensimmäiselle tikapuun askelille ja yritä kiivetä ylös. Ja minä yritin, mutta en minä saanut sitä jalkaa siihen millään ja aivan epätoivoissani. Mutta sitten se olento sanoi, että ei minun pitänyt yrittää kiivetä näitä tikkaita, että en minä ollut vielä valmis taivaaseen. Se sanoi, että mene kotiin ja pese itsesi, sillä sinä et ole puhdas. Minä itkin ja en halunnut lähteä näitä tikapuiden luolta pois, mutta sitten kuitenkin tottelin. Ja ennen kuin lähdin sinne unessa kotiin, niin minä kuitenkin taas käännyin katsomaan, mutta nyt kaikki tikapuut oli poissa ja taivaalla sitten oli joku suuri musta ukkospilvi ja salamia leimahti. Ja minä sitten olin aika pelossani siinä ja rukoilin, että Jumala suojelisi minua täältä, mutta ja kuulin sitten äänen taivaasta, joka sanoi, että tee parannus ja ota kaste Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä syntiensi anteeksi saamiseksi. Ja sitten minä heräsin. Minä ymmärsin, että tämä ei ollut mikään tavallinen uni, vaan tämä oli sanoma Jumalalta. Minulla oli kotona raamattu ja minä olin kyllä tutkinut sitä mieheni kanssa silloin, kun mieheni sitten liittyi kirkkoon, niin minä olin aivan liian ylpeä ottaakseni tämän sanoman vastaan, mutta nyt tämän unen jälkeen minä taas rupesin tutkimaan raamattua ja ei sitten mennyt pitkä aikaa ennen kuin minä sitten pyysin mieltäni anteeksi ja sitten myös menin tänne adventtikirkkoon ja pastorille ja pyysin, että pääsisin kasteelle. Ja nostimme kastettiin ja sitten menin heidän luo, joita minä olen ensin yrittänyt estää liittymistä kirkkoon ja kerron heille, että ehkä tämä adventtikirkon sanoma ei ollutkaan ihan niin väärin kuin mitä minä ensin olin luullut. Ja tuli sitten ongelmia vähän toiseen suuntaan, että nyt ne minun vanhan kirkon jäsenet alkoi ajatella minua. Ja minut vietiin sitten tämän kirkon neuvoston eteen, ja sitten pappi kysyi minulta, että no miksi sinä jätit meidän kirkon oikein, mitä tämä nyt tämmöinen. Minä sitten vaan selitin heille, että no kun Raamattu puhuu sapatista ja Jumala on käskenyt meitä pitämään sapatin, niin Mutta pappi sitten varoitti, että älä kerro muille tässä sinun uskostasi. Mutta minä meinasin, no mutta mitä jos minä uskon, että tämä on totuus, en minä voi olla hiljaa. Ja minä nyt tänään sitten käyn ihmisten luona, jota minä ennen vainosin, ja päädyin sitten tutkimaan Raamattua heidän kanssaan. Vähän niin kuin Saulissa tuli Paavali. Ja meidän alueen lähelle on perustettu seurakunta, ja me käydään sitten myös jossain vähän kauemmassa paikassa, ja sinnekin varmaan kohta tulee seurakunta. Yksin minä olen lasten päivänhoitaja ja kerron lapsille Jumalasta, ja sitten saan myös tilaisuuden kertoa vanhemmille Jumalasta ja pyytää heitä Raamatun tutkisteluun. Ja joitakin näistä perheistä on sitten myös liittynyt seurakuntaan. Ja kesti vähän aikaa ennen kuin minä tajusin, että ei tämä adventistinen opetus ihan päin honkiinsa ollutkaan. Mutta nyt olen Jumalan oma ja minä kiitän kaikista näistä lahjoista, mitkä olen saanut.
Kiitos Aram, että näin elävästi kerroit meille, mitä siellä tapahtui. Nyt meillä on tilaisuus kerätä Ulhonilahja laulu 429 aikana, mutta ennen sitä haluaisin kertoa eräästä toisesta uhrilahjasta. Te, jotka olitte täällä jo viime sapattina, niin meillä oli täällä jo erikoinen uhrilahja. Nimittäin meille on tullut seurakuntana kansainvälisenä adventtiperheenä vetoomus. Ja tämä ruotsalaiselta puolelta vetoomus tuli unionin sihteeriltä Audrey Andersonilta, joka oli saanut tämän vetoomuksen kansainväliseltä adventtikirkolta. Tehän tiedätte, että Australiassa on ollut hyvin paljon tulipaloja. Ja ne ovat olleet tuhopolttoja. Ja on tullut kirkkomme tietoon, että näiden henkilöiden, perheiden joukossa, jotka ovat menettäneet kaiken tulen nielemänä, on myöskin adventtiperheen jäseniä. Heillä ei ole jäljellä mitään muuta kuin ne vaatteet, jotka heillä on päällään. Ja nyt on vetoomus tullut meille, että mekin voisimme täällä yläsalissa olla pienenä pisarana mukana suuren adventtiperheen lahjassa näille, joilla mitään tällä hetkellä ei ole. Me keräsimme jo täällä viime viikolla keskuudestamme ja totesimme Liisa Vianderin siskon kanssa, että kansan käsi on karttuussa, eikö näin ole? Koska uhrimme oli jo yli 1300 kruunua. Mutta tänään haluaisin muistuttaa, että meillä on myöskin tällainen lahjakeräys, jos voimme sitä näin kutsua. Ja teemme sen aivan saarnatilaisuuden alussa, kun laulamme alkulaulun, niin silloin keräämme tämän erikoisuhrilahjan. Ja nyt laulu 429.
Thank you.
Kiitos Jumala, että sinä voit muuttaa ihmisiä tällä tavalla, että vainoista tulee sinun todella hyviä työntekijöitä ja että tällaiset ihmiset voivat sitten vaikuttaa muihin ihmisiin tavalla, jota ehkä kuka tahansa ei voisi tehdä näin helposti. Auta, että nämä rahat sitten menisivät todella hyvään tarkoitukseen ja siunautuisivat niin, että näitä kokoussarjoja voi pitää ja että sitten ne levittäisivät sanomaa eteenpäin myös näiden muiden ihmisien kautta, jotka kuulevat sinun sanasi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Huomanneet, että laulu 64 ja laulussa 429 alaviitteenä lukee nimi Joel Niininen. Ja olemme todella iloisia siitä, että Joel, olet täällä meidän keskuudessamme. Ja nyt on musiikin aika, Joel. Sinä myöskin laulat, et vaan suomenna ja tee jotakin tällaista, mitä kirjastamme löytyy, vaan myöskin laulat. Ole hyvä, nyt on sinun vuorosi.
Herra hyvä, kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa, luojan suurta kunniaa, pyhät suuret korkeat, työnsä on ja oikeat, suuri Herra uutensa, maassa on ja taivassa. Kiitos Jumalallemme, soikoon sydämestämme, virsin lauluin psalttarein, harpuin huiluin kantelein. Kaikki joissa henki on, kiittämään jo tulkoon, suuri Herra uutensa, maassa on ja taivassa.
Kiitos Joel-veli, että näin vanhan virren sanoi muistutit meitä, miten suuri Jumala meillä on. Kiitos. Ja nyt saamme käydä tutkimaan Herran sanaa. Ja Joel, sinä olet luvannut olla meidän oppaanamme tällä tutkimusmatkalla. Ole hyvä.
Kiitos. Minä en ollut oikein varma kyllä, että tämä osa kuuluu minulle, koska siitä ei ollut varsinaisesti puhetta, oli vain tulla vierailulle tänne, mutta arvelin, että näin siinä kuitenkin pitää toimia ja kyllä mä siihen sitten olin varautunut. Laulamisessa minä kyllä nykyisin jätän vastuun aina pyytäjälle ja kuulijoille, niin kuin savolaiset tahtoo puheensakin jättää. Itse asiassa kun tuossa istuin hetken tuolla keskusasemalla ja tuli mieleen, että siitä on tänä vuonna tulee tasan 50 vuotta, kun minä tulin tänne Tukholmaan vuonna 50 vuotta se on tuonne kellariin tunnelkaa, että tämän Sykyfem oli silloin tämä Skandinaviska Bokförlagetin kirjapaino. Ja siinä syksynä itse asiassa minä voisin viettää nyt semmoista 50-vuotis ruotsalaistaiteilijajuhlaa, koska minä ensimmäisen kerran lauloin ruotsiksi tuolla kirkossa Jumalan palveluksessa. Silloin ei suomalaiset ollut erikseen, vaan me olimme täällä yhdessä tai tuolla varsinaisessa kirkkosalissa Jumalan palveluksessa. Sen jälkeen jossain vaiheessa täällä sitten seurakunnat eriytyivät tällä tavalla. Tuli mieleen siitä laulusta nimittäin sen verran jonkun mahdollisesti ensimmäisen säkeistön keskeltä. Et siinä oli sellaiset sanat kuin blir prövningen stundum för svår. Ja sitten någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden är han där. Enempää minä en sitä muista, mutta sen verran. Mutta se on varmaan oli keskeisin ajatus siitä laulusta, eikä laulusta oikeastaan muuta tarvitse ymmärtääkään, tai se pitäisi ymmärtää aina laulun keskeisin ajatus, kun laulua esittääkin. Tällainen oli terveisiä. Näin tuossa Avo Helmisen siunaustilaisuudessa Pekka Pohjolan, ja oli puhetta tästä matkasta tänne, ja hän pyysi sanomaan teille sydämellisiä terveisiä tänne suomalaisille, ja siinä oli myös Tauno Kärkkäinen, joka yhtyi niihin terveisiin, että ottakaa vastaan nämä vanhojen työntekijöiden, eläkkeellä olevien, Tampereella asuvien työntekijöiden tervehdykset.
Ei samoja terveisiä, meitä.
Joo, kiitos. Taunun mä ehkä näen, Pekka käy yleensä tuolla Aitolahdessa ja häntä harvemmin näin, mutta jos nyt taas ehdytetään, niin kuin nykyään yleensä tavataan jonkun siunaustilaisuudessa, niin siellä saatan nähdä. Kyllähän Tampereella vierailee aina silloin tällöin, ja mä saatan vierailla Aitolahdessa, mutta muuten me olemme, mä käyn yleensä Ilomäellä ja hän Aitolahdessa. Tauno tosiaan näin kyllä melkein viikoittain. Mutta voin viedä Tampereen seurakunnalle, koska minulla on siellä saarna vuoro ensi sapattina. No niin, meillä on tässä profeetan tehtävistä ollut tämän neljänneksen ajan. En tiedä, oletteko jo saaneet kaiken irti, mitä profeetoista voidaan saada, vieläkö me jotain keksimme. Tämä arvovalta. Mitä teille tulee mieleen arvovallasta? Suomen kieli on tässä kai vähän poikkeava ruotsin kielestä, että suomen kielellä on aivan oma sana tähän, mutta ruotsin kielellä taitaa olla lainasanat arvovallan vastineena, vai kuinka? Auktoriteetti, ja onko se prestige vai miten te äännätte näitä sanoja? Se taitaa tulla romaanisista kielistä, ja toinen auktoriteetti taitaa olla latinapohjainen, ei voi olla tuo toinenkin. Mutta suomen kieli antaa jotakin evästystä tähän. Mitä te ajattelette, minkälainen ihminen on arvovaltainen ihminen?
Kunnioitusta herättänyt.
Minkähän vuoksi hän herättää sinusta kunnioitusta?
No, kun hän esittää asiansa silleen vakuuttavasti ja varsinkin profeetat Jumalan sanana.
Aivan vakuuttavasti.
Hänelle on annettu tällainen erikoinen tehtävä.
Mm-hmm. Eikö meillä kaikilla ole erikoinen tehtävä? Olemmeko me kaikki sen vuoksi arvovaltaisia?
Minä ajattelisin vaan näin yleisesti ajatellen arvovaltaa, että jollakin on virkansa tai työnsä puolesta tietty, jos on sellainen työ, niin on sitten siihen liittyy myöskin valta, ja siihen valtaan aina liittyy myös vastuu.
Mm-hmm. Sanan arvovalta. Suomen kielessä arvovaltainen, niin liittyy semmoinen sivumerkitys, myös arvonsa tunteva, tarkka omasta arvostaan. Ajatellaan monia poliitikkoja, ainakin eräitä presidenttejä ja niin edelleen, se, että joku on arvovaltainen, saattaa ärsyttää sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole arvovaltaisia. Mm-hmm. Sama koskee profeettoja myös.
Varmaan aina profeettoja aikalaisten mielestä. Minkähän vuoksi muuten profeetat saattaa kokea tällaista? Jos mä menen nyt tähän profeetta-aiheeseen. Poliitikothan ovat tunnetusti herkkähipiäisiä omasta arvostaan. Mutta entä profeetat?
Jumala on erikoisesti kutsunut heidän tehtävään, että se, mitä kansalle, mitä Jumala haluaa sanoa sille, joko parannukseksi tai pelastukseksi tai. Mm-hmm. Ja siinä on arvovaltaa. Taivaisella on korkein arvovalta.
Tämä on vähän monimutkainen asia, että jotkut voivat itse ottaa itsellensä sen arvovallan, jota he tulevat. Mistä muualta äännetty, meillä on Raamatussakin esimerkkejä paljon sellaisista profeetoista, joista sitten joku toinen sanoo, että te ette ole jumalaprofeettoja ja te olette vääriä profeettoja. Ja sitten esimerkiksi oikeista profeetoista, niin kuin me käsitetään jälkeenpäin, niin joskus sanovat, että olette vääriä profeettoja, olette väärillä arvovallalla, teet näitä, sanottiin Jeesukselle itsensä paholaisen, Belzebulin vallalla tekee näitä, ja joku toinen sanoo, että ei se voi olla niin, koska ei paholainen pysty sokeana syntynyttä parantamaan ja niin edelleen. Koko ajan siinä on suuri jännite ja ristiriita.
No niin, mennäänpä sitten näihin profeettoihin sitten, jos ne lisäksi vielä tämän, mitä olemme kuulleet, niin valaisisivat meitä tässä aiheessa. Meillä on täällä tämä Mooses, joka on ollut useamminkin esillä, mutta vähän aina eri merkityksissä. Ja nämä sanat, minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Nämähän oli hänellä puolusteluina ja estelyinä. Hän ei yksinkertaisesti halunnut tähän tehtävään. Hän ei halunnut tällaista valtaa, mitä Jumala oli hänelle tarjoamassa. Ja hän panee tässä tämän esteeksi. Lopulta hänellä sanoi, hän kai itse toteaa sen, että hän oli maailman nöyrin mies aikanaan. Ja nämä sanat voisi sitä niin kuin osoittaa, olivatko nämä sitä jo nöyryyttä, sitä en tiedä ehkä, mutta mitä te liitätte tähän prosessiin, tähän kutsumistilaisuuteen profeetta tai Moosesta? Häntä kutsuttiin vallankäyttäjäksi, Jumalan vallankäyttäjäksi.
Mä ajattelin, että olisiko tämän kieltäytymisen takana ollut traumaattinen kokemus. Hänhän oli muutama vuosikymmenen aikaisemmin ikään kuin itse ollut ottamassa sitä valtaa ja yritti lähteä järjestelemään niitä asioita. Ja sitten hän teki sen tavalla, joka johti siihen, että joutui sieltä pakenemaan. Ja siinä tilanteessa hänet kyseenalaistettiin. Kuka sinut on pannut meille tuomariksi? Aiotko tehdä meille niin kuin teit eilen sille egyptiläisille, tai mitä se oli, kun kaksi isänlaista tappeli keskenään ja Mooses meni siihen väliin. Niin tämä esitettiin, hänet kyseenalaistettiin siinä ja mä luulen, että siellä taustalla saattoi olla joku tämmöinen, hän ei halunnut kokea uudestaan sitä, että mennä tekemään jotakin ja sitten kukaan ei usko.
Joo, se on varmaan merkittävä muisto. Sehän ajoi hänet 40 vuodeksi pois siitä ympäristöstä, jossa hän oli nuoruutensa viettänyt. Että se ehkä tuli sillä 40 vuodella lampaiden seassa perusteellisesti alleviivatuksi tämä kokemus. Ja hän sitten keksi tämän voi olla, että hän ei nyt ollut puheita lampaille pitänyt, että hän ei ollut sitä oikein päässyt kokeilemaankaan, että osaako hän puhua kansalle. Osasiko hän puhua kansalle? Sitten kun tuli tosi paikka. Vai oppiko hän sen?
No Aaron häntä avusti.
Niin Aaron häntä avusti, mutta joskus mulla on tullut semmoinen mieleen, että tämä on ollut vain Jumalan vastaus tähän Mooseksen estelyyn, että sillä on niin kuin pyyhitty se pois, mutta että hän sittenkin tosi paikan tullen osasi puhua.
Minusta on mielenkiintoista, kun luin tätä toisen Mooseksen kirjan 4. lukua, miten Jumala aloitti kutsunnan. Hän aloitti erästä esineestä, joka oli Moosekselle jo tuttu, koska hän oli kulkenut lammaslaumansa edellä. Hän kysyi, että mikä sinulla on kädessäsi? Mooses vastasi, sauva. Herra oli kautta viisas. Miten hän lähestyi Mooses? Jos hän olisi heti nyt sanonut, että niin, ja nyt me täytyy lähteä liikkeelle ja puhua, ja niin, mutta hän aloitti näin. Herra tietää, miten hän kohtaa meitä. Minua puhutteli tänään.
Ai joo, se on kaunis ajatus, sillä sauvahan oli tosi lähellä häntä.
Vuosia sitten minä kuuntelin tutkimuksesta, jossa oli tutkittu sitä, miten löydetään hyviä johtajia. Ja yksi tämmöinen tärkeimpiä tuloksia tästä tutkimuksesta oli se, että parhaat johtajat siinä vaiheessa, kun heiltä kysytään, haluatko he siihen tehtävään, aina kieltäytyvät. Niistä kieltäytyjistä tuli parhaat johtajat. Ne, jotka oli kaikkein innokkaimpia heti lähtemään, niin heistä ei tullut johtajina yhtä menestyksiä.
Mikähän sinne mahtaa olla syynä? Kerrottiinko siinä siitä?
Ei, se ei ainakaan minulle jäänyt mieleen, mutta tämä jäi mieleen, että se paradoksi tavallaan, että se ehkä se nöyryys, mitä siinä tarvitaan. Liiallinen innokkuus ei siinäkään ole sitä hyväksi.
Minä ajattelen näin, että Mooses oli 40 vuotta siellä koulussa. Hän niitä lampaita hoiti, pieniä, sairaita, vanhoja. Hänen luonteensa muuttui, hän kasvoi. Mutta hän ei ollut niin varma itsestään, kun häntä nyt kysyttiin, niin että juu, minä olen nyt johtaja. Ajattelin, että tässä ehkä tuli se nöyryys kuitenkin sinne jollain.
Varmaan se on sitä, mutta tuossa tulin jo todenneeksi, että hän osasi puhua. Miten te näette tämän eron tästä ensimmäisestä kokemuksesta? Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Mitä Mooses siinä itse asiassa sanoo verrattuna siihen, kun hän pitää näitä suuria puheita, jotka on tänne kirjattu ja esiintyy rohkeasti? Mikä ero tässä on? Tulemme nyt tässä profeetan olennaiseen, siihen profeetta-olemuksen ytimeen. Mistä profeetassa on kysymys?
Tämä ei varmasti ole oikea vastaus, mutta ennen kaikkea se, minkä Jumala sanoo, hän luotti siihen 100-prosenttisesti. Ja siksi hän sai sen rohkeuden antaa. Pitää
kyllä se on ihan oikea vastaus sekin.
Ajattelin sitä, että profeetan täytyy tyhjentyä omasta itsestään. Mm-hmm. Hänellä ei tarvitse olla itsellä sitä puhujakoulutusta eikä sitä sujuvaa supliikkia, vaan Jumala antaa hänelle sen sanon, mikä hänen kautta tulee. Ja on helpompi täyttää tyhjä astia kuin
oikein. Oikein hyvä. Minä luulin, että unohdat tämän tärkeimmän tämän, että itse asiassa hänellä tässä tilanteessa, siinä alkutilanteessa sen pensaan äärellä, ei ollut muuta kuin se sauva. Ei mitään sanottavaa. Ja totta kai, kuka tahansa änkyttää silloin, jos ei ole mitään sanottavaa. Jos ei tiedä, mitä sanoo. Siinä menee puhe hitaaksi ja änkyttämiseksi. Mutta jos on jotakin sanottavaa, todella sanottavaa, ja siihen kohtaan liittyvää, juuri suoraa puhetta, joka kuuluu sanoa juuri siinä tilanteessa, niin silloin on sanottavaa. Ja tämä on juuri se, mikä tekee profeetan profeetaksi. Muut on tyhjän puhujia.
Mulla tässä on toinen, joka otettiin sieltä laumojen keskeltä Aamos. Ja hänenhän suhtauduttiin näin, että näki ja menet tiehesi ja palaa Juudaan. Profeetoi siellä ja hanki leipäsi siellä. Betelissä et enää profeetoi. Siihen tulee arvovalta. Tämä on kuninkaan pyhäkyä valtakunnan temppeli. Tässä oli profeetan arvovalta ja kuninkaallinen poliittinen arvovalta vastakkain. Ja Aamos sanoi, että en ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunapuiden viljelijä. Herra otti minut laumojen keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista. Siis hänellä oli ihan tällainen määrätynlainen kutsu. Hän ei itse lähtenyt omasta aloitteestaan ja sitten hän sanottiin, mitä hänen pitää julistaa. Ja mä ajattelin just tuota, että minkä takia Mooses sanoi, että hän oli hidas puhe ja kankia kieli. Ei se varmaan puhetekninen ongelma ollut. Hän oli käynyt Egyptin koulutuksen ja siihen varmasti liittyy myöskin siihen poliittisen aseman koulutukseen liittyy puhetaito. Mutta mä ajattelin juuri tuota, että kun lähdetään Jumalan asialle, niin jotenkin täytyy olla vakaumus siitä, että mitä asiaa minulla on. Miksi minun pitäisi sanoa jotakin. Se kaipaus siitä varmuudesta, anna minulle se, mitä minun pitää sanoa.
Hyvä. Mennäänpä Samueliin. Samuelin kirjan, tai ensimmäisen Samuelin kirjan 12. luvussa, siinä 14. ensimmäisessä jakeessa on tämä Samuelin jonkin tapainen jäähyväispuhe kansalle, jossa hän on valinnut kuninkaan Israelille, kun se sitä halusi. Herrahan ei heille välttämättä ensin halunnutkaan antaa, vaan profeetat hänen suutorvenaan, puhetorvenaan, niin olivat niitä kanavia, joita Jumala lähetti tai lähestyi kansaansa. Siellä kolmannessa jakeessa, jos luetaan se 12. luku ensimmäisessä Samuelin kirjassa.
Mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kukistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär.
Se on hyvä jae ja liittyy eikö se ole Naattanin?
Joo, toinen Samuel 12.
Mutta ensimmäinen Samuelin kirja, mutta tämä pitääpä mielessä, tämä on hyvin hyvä jae tullut sieltä esille. Mutta ensimmäisen Samuelin kirja.
Ja seison nyt tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen riistänyt hädän tai aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Ketä olen sortanut? Kenen rikoksia olen katsonut sormieni läpi lahjusten tähden? Sanokaa, niin olen valmis hyvittämään kaiken.
Niin, ja kansa sitten toteaa, että et ole tehnyt mitään näistä. Olet toiminut oikein. Mutta tässä 13. Otetaan sitten 13. ja 14. jae. Hän käy siinä läpi Israelin historiaa, miten Jumala on heitä auttanut ja nimenomaan Jumala on ollut heidän apunaan näiden vieraita kansioja vastaan. Ja sitten he kuitenkin halusivat tämän kuninkaan. Ja luetaan sitten tämä 13 ja 14 jae.
Samuel vastasi, olet tehnyt tyhmästi, jos olisit noudattanut Herran,
Jumalasi sinulle antamaa käskyä. Hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi.
Onkohan tämä nyt oikea?
Tässä teillä on nyt valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte. Herra on antanut teille kuninkaan, jos te aina kunnioitatte, palvelette ja tottelette Herraa Jumalaanne, ettekä kapinoa hänen käskyjään vastaan. Silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa.
Niin. Tässä on aika mielenkiintoinen, usein hyvinkin ajankohtainen edelleenkin sanoma. Tässä siis tämä hallitsemisjärjestelmä on muuttumassa. Profeetta ensimmäisenä vaihtuu kuninkaaksi johtamaan kansaa. Tässä annetaan uusia termejä kansalle tähän hallintokulttuuriin. Ja kansa luulee, että tässä on avain heidän ongelmaansa, kun tämä järjestelmä muutetaan. Mutta se, mitä Samuel tässä sanoo, ei se näin mene. Te saatte kuninkaan, mutta älkää luulkokaan, että se ratkaisisi pulmia jollakin toisella tavalla kuin mitä Herra on tehnyt aikaisemmin. Samat vaatimukset, mitä profeetta on esittänyt kansalle Jumalan yhteydestä, ne pitävät edelleen paikkansa. Oli teidän hallitsijanne minkä niminen tahansa. Tämä 14 jae. Jos te aina kunnioitatte ja palvelette ja tottelette Herraa Jumalaanne, ettekä kapinoi hänen käskyjä vastaan, silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. Se oli se profeetan sanoma. Yksinkertainen, sama kuin mitä se oli ollut aina ennen. Sama mitä hän oli koko elämänsä ajan julistanut kansalle, Israelin kansalle. Se ei muutu, vaikka te otatte itselleen toisen nimisen hallintomuodon. Se pitää paikkansa nykyisinkin. Seurakunnassa, vaikka me kuinka muuttelemme organisaatioita ja muuta, niin ne eivät ratkaise koskaan seurakunnan olennaisia kysymyksiä, vaan se on aina tässä samassa vanhassa asiassa. Ja se on se, mitä profeetan täytyy pitää esillä. Tämmöinen yksinkertainen totuus. Profeetat eivät koskaan ole mutkikkaita. He eivät koskaan esitä tämmöisiä hyvin komplisoituja ratkaisuja, vaan se on aina hyvin yksinkertainen. Ja jos me otamme nyt, menemme Jeesukseen arvovaltaan Markuksen ensimmäisessä luvussa. Ole hyvä.
Haluan vielä viikolla tuossa edellisessä, että mikä on minusta aivan valtavaa evankeliumia, tämmöistä arvosanomaa, on se, että ihan selvästi kansa teki jotakin sellaista, mikä ei ollut Jumalan mieleen. Jopa siellä tuli sitten upposadekin. Samuel sanokaa, että katselkaa ihmet, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä. Nyt on vehnänkorjuun aika, mutta kun kutsun Herraa, hän lähettää upposen ja sateen. Siitä tiedät, että pyytäessäni itsenäinen kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan. Ihan ilmeinen, että jotenkin ajattelisi, että kansa sanoo, että joo, ei me mitään kuningasta tarvita, jos tämä on näin suuri synti Jumalan edessä. Mutta Jumala lähti kuitenkin heidän pyyntöönsä mukaan. Ja tässä on sitä armoa, ylenpalttista armoa, mitä meidän on vaikea käsittää oikeastaan. Ja kuningas valittiin ja kuningas tuli ja niin edelleen, että vaikka se oli niin selvästi sanottu, että tämä on suuri synti.
Mm-hmm.
Olisi ottanut toisen yksinkertaisen asian vielä tässä esille, että mikä näiden profeettojen tehtävä oli tässä ensimmäisen Samuelin kirjasta luvusta 9 ja 16, kun Jumala puhui Samuelille, että sillä minä olen nähnyt kansani hädän ja kuullut sen avun huudot. Kaikki se, mitä profeetta toimi, niin se oli vastauksena kansan tarpeisiin ja kansan hätään. Ja tämäkin kuningas sitten, tilanne oli se, että filistealaiset koko ajan niin kuin painostivat Israelin kansaa, ja kansalla oli varmasti todella hätä siinä, ja he lähtivät ratkaisemaan sitä ongelmaa. Ja näin sitten Saulista sanotaan näin, että hän on mies, joka pelastaa kansani filistealaisten käsistä. Että että siihen yksinkertaiseen tehtävään mun mielestä kuuluu myöskin se, että se vastaa johonkin todelliseen tarpeeseen. Että voihan olla paljon profeettoja tänä päivänä, maailma on täynnä uskonnollisuutta ja kaikenlaista julistusta ja profeetoimista, mutta vastaako se todellisiin tarpeisiin tai esittääkö se todellisia kysymyksiä? Ja minä näen näissä profeetoissa sellainen, että ne jollakin tavalla pelkistävät ja johtavat siihen, mitä sanot, että yksinkertaisuuteen, siihen selkeään Jumalan ratkaisuun. Ja se on aina Jumalan apu. Se ei voi olla mitään muuta.
Näin. Se saattaa tulla esille tässä, kun tutkimme Jeesuksen arvovaltaa tässä nyt seuraavaksi. Otetaan tämä Markuksen ensimmäinen luku. 21. jakeesta eteenpäin, 27. Tätä ei meidän tarvitse kaikkea sitä lukea. He tulivat opetuslapsineen Kapernaumiin ja heti sapattina Jeesus meni synagogaan. Ja sitten 22. jae, luetaan se.
Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolla on annettu valta. Ei niin kuin lainopettaja.
Ja sitten 27. jae.
Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saattaa hengenkin tottelevat, kun hän käskee.
Niin. Mitä teille tuo mieleen tämä vertailu fariseusten tai näiden lainoppineiden, paremminkin lainoppineiden ja Jeesuksen puheiden välillä? Ja mitä merkitsee tämä uudella tavalla? Ja mitä merkitsee se? Tässä oli arvovaltaisia lainoppineita, voisimme sanoa. Jos nyt tehtävä tekee arvovaltaiseksi. Mutta tässä kuitenkin sanotaan, että Jeesus opettaa niin kuin se, jolla on valta. Ei niin kuin nämä. Ei näiden mielestä, kansan mielestä näillä ollut valta opettaa. Ainakaan niin kuin Jeesus opettaa. Ole hyvä.
No, lainopettajillahan oli tällainen dogmaattinen sanoma kansalle koko ajan ja lakipykäliä ja kaikkea tällaista. Mutta Jeesus tuli tämän yksinkertaisen evankeliusanoman kanssa ja silloin hän myös toimi. Hän laittoi sen toimintaan ja tässä me näemme, miten se toimii. Tämä jo hämmästytti kansaa, koska eivät lainoppineet lähestyneet ihmisiä tällä tavalla.
Mm-hmm. Hän eli niin kuin hän opetti.
No niin.
Sitten olen käsittänyt sen, että tähän fariseusten uskonnolliseen opetukseen liittyy se, että he tukeutuivat kyllä Raamatun sanaan, mutta myöskin näihin suuriin opettajien sitä ennen. Esimerkiksi Rabbi Hillel sanoo näin tästä asiasta ja se sanoo näin ja näin. Jeesus ei koskaan sanonut niin, vaan hän sanoi, että mutta minä sanon teille. Hän luonnostaan otti sen arvovallan, että hän sanoo näin. Ei tarvinnut vetää siihen näitä arvovaltaisia ihmisiä, jotka on ennen olleet suuria opettajia, heidän opetuksiaan. Mutta sitten, että se on myöskin siitä.
Koska Jeesuksen sanojen mukaan oli pyhä henki, niin nämä tajusivat paremmin, ja sattui heihin se sanoa.
Jeesus tiesi, mitä ihmisessä on, ja hän meni syvemmälle, kaikista syvemmälle, ja antoi sen suoraan todistuksen isästä.
Missä mielessä tämä oli uutta, uudella tavalla? Oliko se juuri tätä? Ehkä se oli, mitä tässä on kuultu, uudella tavalla. Hän kohtasi ihmisten tarpeet, niin kuin tässä tuli.
Minä olen tullut etsimään sairaita ja syntisiä.
Niin joo.
Tämä uusi tapa ja vanha tapa ne ovat käytössä kumpikin edelleen rinnakkain meidänkin kirkoissamme. Voidaan havaita dogmaattista opetusta, kyllä dogmaakin tarvitaan, mutta jos jäädään siihen, niin ei tarvita ihmistä siellä missä.
Herra, armahtakoon niitä, jotka tänne tulevat, tänne pulpetin taakse, mutta te korjaatte sitten.
Ajattelin vielä siirtyä tässä Jeesukseen ja sitten Jumalaan ja tähän armoon. Minä en pääse irti tästä ensimmäisen Samuelin kahdennesta tuosta luvusta, että vaikka siellä oli tullut ne sadeet, merkiksi, että kansa oli tehnyt suuren synnin, niin Samuel jälkeen se 20 sanaa, että sanoo kansalle sitten sen jälkeen, älkää pelätkö. Kauntelkaa aina Herraa kaikesta sydämestä, niin sitten hän sanoo näin, että 22 jäi suuren nimensä kunnian tähden, Herra ei tahdo hylätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. Ja juuri tämä, että se painuisi meidän sydämemme tässäkin aikana, että vaikka me olisimme tehneet syntiä, ja kun me tunnustamme syntiä, mehän on uskollinen ja vanhuskas ja antaa anteeksi, ja Herra ei hylkää. Tällä koko tämä vanha testamentti kertoo Jumalan armosta. Siitä, että hän ei hylkää.
Ehkä tässä onkin hyvä siirtyä takaisin siihen Naattanin, jonka luit siitä sanomasta. Mikä hän siinä oli juuri siinä kohdassa, jonka luit, niin mistä Naattanin lähestymistä vasta, mistä sen, miten se niin kuin, mitä se kertoo? Hän kohtasi siinä Daavidin. Eikö se ollut se tilanne? Hän puhuu kaikkea muuta. Miksi? Kun hän lähestyy tätä Daavidin syvää ongelmaa.
Hän otti vertauksen siten, että Daavid itse lopulta tuli tietämään oman syntinsä.
Ja hyvin hienolla tavalla lähestyi tätä Daavid-yksilöä. Että siinä on myös eräs profeetan taito kohdata oikealla tavalla. Se voi olla joskus suoraa puhetta, mutta silloin kun tarvitaan tällaista, niin profeetan täytyy olla valmis sellaiseenkin ja taitaa se. Ja täytyy lähteä siitä, että Herra oli antanut nämäkin sanat, tämänkin vertauksen Naattanille lähestyessään Daavidia.
Ole hyvä. Ja vielä palaisin tähän Samuelin kirjan 23. jäi siitä, josta tämä on tavattoman kaunista. En minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolesta.
Ai, se on kaunis
jae. Ihan niitä kaikkein kauneimpia, mitä Samuel voi sanoa.
No, Samuellahan oli hieno profeetta.
Saanko jatkaa siihen, että kun ajatellaan, että Samuel oli hyljätty, syösty vallasta tavallaan. Mm-hmm. Ja kansa ei häntä halunnut, niin sitten hän sanoo, että en voi tehdä sitä syntiä, että lakkaisi rupeamasta teidän puolestaan. Siellä on se ihan sama henki, kun oli Stefanuksen kyhityksessä ja Jeesuksen ristin kuolemassa. Jumalallinen henki, joka on armahtavainen ja anteeksi antava. Herra, anna heille anteeksi se, mitä he ovat tehneet.
Tällä, tässä Naatanin kertomuksessa jotenkin heijastuu tämä profeetta, jota tänään ehkä nimitettäisiin tunneälyksi. Kyky jotenkin yhdistää tällainen tunneperäinen vakaumus sitten siihen oikeaan, minkä ehkä voisi niin kuin dogmaattisesti ajatella olevan oikeata. Ja näin saada tämä henkilö itse jotenkin tekemään omat ratkaisunsa ja omat valintansa ja ajattelisin, että sitä taitoa varmasti kaivattaisi lisää, että miten voida puhua tämän ajan ihmiselle niin, että tulisi kohdatuksi se, herätetyksi se oma oikeudentunto tai oma, mikä tunto nyt pitää ollakin sitten, ja samalla sitten yhdistää myöskin sitten siihen oikeaan, dogmaattisesti oikeaan opetukseen, koska mä näen näin, että kaikki dogmitkin, mitä nyt Raamattu opettaa, niin ne on kaikki ajateltu ihmisen siunaukseksi ja hyödyksi ja suojaksi ja kärsimyksen minimoimiseksi. Miten saadaan tällaista profeetallista taitoa, että yhdistetään tämä tunneperäinen ja älyllinen ja hengellinen ja kaikki yhteen? Kerro.
Minä kerron siitä saarnassa. Mutta mennään tälle sivulle 63 tässä meidän tutkistelun vihkossa ja päätetään se. Meillähän on, me voisimme tietysti viipyä näissä profeetoissa Raamatussa, mutta niin kuin olette huomanneet, niin se ei ole ainoa syy tämän neljänneksen tutkisteluille, vaan tässä on aina useimmissa tai täällä melkein kaikissa kytkentä Ellen G. Whiteen. Ja jota yllättävän vähän nykyään ainakaan meidän työntekijät lainaavat puheissaan muinoin. Se oli paljon laajempaa ja useampaa. Ja siinä on omat hyvät puolensa, mutta siinä on myös omat huonot puolensa. Ja lukisin täältä teille siitä kertausjaksosta sivulta 63 kohdan 8. Kohdan 8 on numeroitu siinä ensimmäisessä kappaleessa. Uskomme, että Ellen Whitein kirjoitusten tarkoituksena on muun muassa auttaa ymmärtämään Raamatun opetuksia ja painottaa niiden soveltamista hengelliseen elämään ja moraaliin. Ja tämä on ollut yksi hänen tärkeimpiä tehtäviään meidän kansamme keskuudessa. Ja hänen kirjoituksensa edelleen toimivat juuri tässä mielessä. Ne auttavat meitä ymmärtämään Raamatun hengellisten opetusten merkityksen. Ne painottavat sitä nimenomaan meidän omaan elämäämme ja soveltaa niitä. Hänellä on jatkuvasti siitä muistutusta ja esimerkkejä. Ja toinen on tämä kirkon seurakuntamme hengelliselle kasvulle ja ykseydelle. Ja tämä ykseys on yksi hyvin tärkeä seurakunnallinen ominaisuus. Ja tämä on ollut hänen tehtävänsä tälle kansalle. Siinä on tietysti ollut muitakin sanomia, terveyssanoma, organisaatiosanoma, mutta ne ovat sivuasioita hänen tuotannossaan. Sanon tämän siksi, että juuri täällä 59-61 ollessani luin hänen kirjansa Tidsornas Lengtan kirjan läpi ensimmäisen kerran, ja nimenomaan på svenska. Ja löysin siinä Jeesuksen aivan uudella tavalla, aikakausien toivo kirjassa siis. Ja siinä yleensä hänen Jeesuksen elämää käsittelevät kirjoituksensa ja hänen luokseen kutsua kirjansa, niin kuin tie Kristuksen luo. Ne ovat niin yksinkertaista sanomaa, mutta hyvin syvälle vievää evankeliumia, että ne ei voi muuta kuin vahvistaa. Ja siksi suosittelen häntä tässä mielessä erityisesti teille ja itselle. Aamen.
Meillä on ollut mielenkiintoinen tutkistelu ja kiitos oppaalle, joka on johdatellut meidän ajatuksiamme. Ja nyt on laulun aika. Laulu 311. Nyt lauluun yhtykää, on Herra rakkaus. Laulamme koko laulun ja voimme neljännen säkeistön aikana nousta ja pyydän, että Joeli sitten johtaisit meitä loppurukouksessa, kun päätämme tämän raamattututkistelutilaisuuttamme. Siis neljännen säkeistön aikana nousemme.
Me kiitämme sinua sanastasi ja Jeesuksesta, Kristuksesta, siinä ja meidän elämässämme. Herra, me kiitämme profeetoista muinoin ja nykyisin. Herra, auta meitä löytämään niistä rakkaan vapahtajamme, Jeesuksen, Kristuksen ja hänen työnsä meidän jokaisen edestä. Siunaa meitä tässä vielä jatkaessamme sinun edessäsi olemista. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ennen kuin pidämme pienen paussin, on ilmoitusten aika. Musiikkitoimikunta oli koolla viime sapattina ja keskustelimme, mitä uutta voisimme löytää musiikkitoimintaan. Ja yhdestä tällaisesta uutuudesta, jos voi näin sanoa, haluaisin nyt kertoa vähän. Koska meillähän on aina kerran kuukaudessa niin kutsuttu pidennetty sanan tutkistelu, jollein ei ole itse saarnaa, niin ajattelimme ehdottaa, että silloin pitäisimme Raamatun tutkistelun loputtua pienen laulutuokion. Ja nyt jokainen teistä saatte kotitehtävän. Saatte miettiä kotona, mitä juuri sinä toivot, että laulettaisiin. Kirjoita toivomuksesi paperille. Ja kun ensisapattina, koska meillä on ensisapattina juuri tällainen sapatti, jolloin ei ole saarnaa, niin kun tulet kirkkoon, niin voit antaa paperisi ensisapattina Raamatun tutkistelun alussa johtajalle Tuulikki Hagströmille tai allekirjoittaneelle, niin voimme perehtyä, minkälaisia lauluja toivotte. Samalla haluaisin kertoa vielä jotakin muutakin ensisapatista. Meillä on aika erikoinen ensisapatti. Miten kun meillä on ollut laulutuokio, niin sen jälkeen tuolla ilmoitustaululla, eikö näin ole Sinikka, sieltä löytyy tämän näköinen hyvin kaunis kortti. Ja siellä lukee näin. Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivi virta. Ja sitten lukee näin. Tule toteamaan totuus Tukholmassa 28. helmikuuta kello 12. Ja sitten on pientä purtavaa ja kello 13. musiikkia, muistumia, kansanrunon kauneimpia ynnä muuta ohjelmaa osallistujen mukaan. No niin, tällainenkin on tulossa ensi sapattina iltapäivällä. Voitte vielä katsoa lähemmin tätä korttia tuolla. Sitten haluaisin näin etukäteen kertoa jo, että ensi kuukauden vierailijanamme on sisar Iris Gustafsson Boråsista. Ja hänet me jo tunnemme entuudestaan, on hän ollut meidän keskuudessamme täällä aiemmin. Ja sitten 22.3. haluan siitä muistuttaa erityisesti, koska se on seurakunnalle hyvin tärkeä päivä. Nimittäin silloin on vuosikokous. Ensin on johtokunnan kokous, siis 22.3. Tämän jo nyt ensimmäisen kerran ilmoitan. Ja johtokunnan kokous on kello 11 ja seurakunnan vuosikokous on sitten kello 13. Ja vielä yksi asia, olemme saaneet jälleen tänne lehden Adventist World. Näitä asetan tänne nämä lehdet sinne takaosaan, sieltä voitte ottaa oman kopiomme. Ja nyt me pidämme 6 minuutin paussi, tuuletamme ja tämän jälkeen on saarnan aika.